ካልኦት ሀገራት አፍሪካውን እነዚህ አፍታ አህጉር ምርአዩ ዘይተርፍ ይሁሉ ኪላታት ዘአመኑሉ ኮሮና ቫይረስ ንምክልኻሉ ምድላዋት ይገብራሉ። አሞንጎ አፍሪካን ቻይናን ኢኮኖሚያው ርክባት አብዛዓብዩል ዘሎ አብዝዋን እዚ ስሙያ ጥዕና ንዝራ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንምሕካምን ቦን ዝተታዓዞን አግሊልካ ንምጽናሕ ወይ ከዓ መወሸብ ቦታ ንምጽናሕ ተዳልየማለው። ትማሊ ኢትዮጵያ ሰለስተ ኢትዮጵያውያን ተማሃሮን ሓደ ቻይናው ተማሃራይን ካብታ ሕምብርቲ ዝቫይረስ ምዃና ዝንገረላ ዘሎ ከተማ ዋሃን ዝርከብ ዩኒቨርስቲ ዋሃን ምስ ተመልሱ ንበይኖም ክፀንሑ ወይ ከዓ ኣብ መወሸቢ ክፀንሑ ተገይሮማለው። እቶም ተማሃሮ ኣብ ምዕርፈ ነፈርቲ ምስ ተመርመሩ ምልክታት ምኽርካር ጎሮሮን ሳዕልን ተረኣይዎም ኣሎም። ሓላፊ ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ዶክተር ሙኒር ካሳ ኢትዮጵያ እቲ ለበዳ ከይተረኣየ ከሎ ቀዲማ ክትከላኸሎ ቆሪፃላ ኢሎም ካብ መጀመርታ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ውድብ ጥዕና ዓለምን መንግስቲ ቻይናን ብዛዕባ ትህሉ ኩነታት እቲ ቫይረስ ንምፍላጥ ርክባት ክገብር ፀኒሕ እዩ። ብዛዕባ እዚ ሓያል ኣኼባታት ገይርና ኢና። ማእኸላት ህፁፅ ሕክምና እውን ኩሉ ክንቀሳቐስ ተገይሩሎ ኣብ መእተዊ ነቕጣታት እውን ዳህሳስ ምርመራ ይስራሓሎ ኢሎም ኣብ ቦሌ ምዕርፎ ነፈርቲ ዛጊድ 22,000 መንገደኛታት ምርመራ ተገይሩሎም ምልክታት ይኾኑኦም ዝተባህል እውን ንምርመራ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ተለኣይክሎ ክብሉ ዶክተር ሙኒር ካሳ ገሊፆም ኣለው።
አሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥ በኮሮና ቫይረስ አንድም የተያዘ ሰው የለም። ነገር ግን በኮሮና ቫይረስ ምናልባት ሊኖርባቸው ይችላሉ ብለን የጠረጠርናቸውን ሰዎች
ኣብዚ ሰዓት እዚ ኣብ ኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ ዝተታሕዘ ዋላ ሓደ ሰብ የለን። ነገር ግን ምናልባሽ ኮሮና ቫይረስ ክህልዎም ይኽእል እዩ ኢልና ዝጥርጥራ ሰባት ምስ ካልእ ሕብረተሰብ ከይራኸቡ ፍሊናዮም ኣለና።
ካልኦት ሃገራት ኣፍሪቃውን ከም ኬንያ፣ ናይጄሪያ፣ ኡጋንዳ ዝበላ ካብ ቻይና ከተማ ዋሃን ንዝመፁ መንገደኛታት ምርመራ ቫይረስ ክገብራ ጀሚረን ኣለዋ። ኣብ ዚምባብዌ ወኪል ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ኣሌክስ ጋሳሲራ እቲ ውድብ ነዚ ቫይረስ ዓለም ለኻዊ ህዝባዊ ስጋት ጥዕና ኢሉ ኣይኣወጆን፣ ግን ሃገራት ምርመራ ክገብራን በቲ ቫይረስ ተታሒዞም ከይኾኑ ንዝጥርጠሩ ምክስታልን ንበይኖም ኣብ መፅንሕ ወይ ከዓ መወሸቡ ቦታ ክፀንሑ ክገብራን መኺሮም ኣለው። ዋላ ካብን ናብን ቻይና ብዙሕ መንገደኛታት ዘይብለን ሃገራት እውን ኣብ ሓደጋ እየን ዘለዋ ኢሎም ኣለው። ካሳሲራ ኣብ ዚምባብዌ ዝተረኣየ ነገር የለን፣ ግን ሰበስልጣን ናብቲ በቲ ቫይረስ ዝተተንከፈ ከባቢ ዝተጓዕዙ ሰባት መዝጊቦም በብዕለቱ ኩነታቶም ይከታተሉ ኣለው ኢሎም ኣለው። ናብ ቻይና ዝጓዓዙ መንገደኛታት ብፍላይ ከዓ ተማሃሮ በቲ ለበዳ ተተንኪፎም ኣለው። 61,000 ኣፍሪቃውያን ተማሃሮ ኣብ ቻይና ኣብዚ እዋን እዚ ይመሃሩ ኣለው። መብዛሕትኦም ሕጂ ናይ ትምህርቲ ምቁራፅን ውስንነት ብነፃ ምንቅስቃስን ዝበሉ ፀገማት የጋጥሞም ኣሎ። ኣብ ቤጂን ምህንድስና ዘፅንዕ ዘሎ ወዲ ሞዛምቢክ ንቪኦኤ ከም ዝበሎ ብዙሓት ኣፍሪቃውያን ናብ ሃገራቶም ንምምላስ ይሓስብ ኣለው ኢሉ ኣሎም። ሓደ ሩዋንዳዊ እውን ትምህርቲ ክሳብ ዝመፅእ 13 የካቲት ከም ዝተቋረፀን ካብ ዝነብረሉ ህንፃ ከይወፁን ንሰለስተ ሰሙን ዘፅንሖም ምግብን ኣድለይቲ ቀረባትን ክገዝኡ ከም ዝተነግሮም ንቪኦኤ ገሊጹ ኣሎም። ኣብ ከተማ ዋሃን ዝነብር ህዝቢ ኣዝዩ ፈሪህሎ፣ ግን ካሃዲ ይፍትናሎ ዝበለ ወዲ ኬቨርድ ዝኾነ ተማሃራይ ከዓ እዚ ኩሉ ቀልጢፉ ክሓልፍ ይፅልዩ ኣለው ኢሉ ኣሎም።
ብዛዕባ እዚ ቫይረስ ምንያ ኣፈወርቂ ንበዓል ሙያ ሕክምና ኣዘራሪባላ ጋሻና በዕሎም ከላሊ እዮም።
ዳውድ ሰይድ ስራጅ ይበሃል። ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ዊስካንስን ናይ ቶም ሓላላፋይ ሕማም ፕሮፌሰር እየ። ሕሙማት ሕክም እንደገና ኣብ ምምሃር እየ ዝሳተፍ። ተወሳኺ ናይቲ ኢንተርናሽናል ናይ ተጓዓዝቲ ሕማምን ምርመራ ክትትልን ኦፊስ ዳይሬክተር እየ ኣብ ዩኒቨርስቲ ኦፍ ዊስካንስን።
ብጣዕሚ ፅቡቕ ነዘን ሕጂ ንዛረበሉ ኣርእስቲ እውን ብዝግባእ ናትካ ሞያ ምዃኑ እየ ፈሊጠ ዘለኹ። ምክንያቱ ንዘራረበሉ እዚ ኮሮና ቫይረስ ዝበሃል ሕጂ ዳርጋ ንሙሉ ዓለም ኣሻቂሉን ወይ ኣጨኒቑን ዘሎ ቫይረስ ኢና ክንዘራረብ። እስቲ ዶክተር ዳውድ ሰባት እውን ከም ዜጋታት ብውልቀም እንታይ ክገብሩ ይኽእሉ፣ መንግስታት ከንታይ ክገብሩ ይኽእሉ?
ከምዚ ዓይነት ሕማማት ኣብ ጃምርኡ መጨረሻ እንታይ ክኾን ከም ዝኽእል ክትግምቶ ብጣዕሚ እየ ችግር እዩ። ማንኛውም መንግስቲ ካብ ኢትዮጵያ ይኹን ካብ ኤርትራ መንግስቲ ይኹን ኢንተርናሽናል ጉዕዞ ዝቕበላ እንድሕር ኮይነን ኣብቲ ኤርፖርት ከፍተኛ ናይ ምክልኻል ስራሕ ክግበር ኣለዎ እዩ እቲ ዓብዪ ነገር። ተኻልኣይ ደረጃ እንታይ እዩ? ነቶም ናይ ሕክምና በዓል ሙያታት ድማ ተወሰነ ምህሮ ምስርጫውን። ካልኣይ ነገር ድማ ከምዚ ዓይነት ምልክት ዘለዎ ሰብ ሕሙም ናብ ክሊኒኮም ተመፀ ናብ ሆስፒታሎም ተመፀ እንታይ እዮም ክገብሩ ዘለዎ? እንታይ ዓይነት ቴስት እዩ ክግበር ዘለዎ? تبرمرا عبي يزقبر ازيتات نتم تحكايم تولو تولو خدفاء لوت انفورميشن مانياتو حانتشاك بي ايربورت انتحرعاتي حادثة ملكت زيولو تحر نزل تحم عالت مسحالة فانتحر ملكتو خاري جميرو مو افتر وانا حتماهم كي يهلي هولي بسب زن كلينيكات تعالج مرمرة أي خبر أفزاني أن كلينيكات يهلون أنت مرمرة ممكن يتحدش تيست يزي جن أتليس خفت ألوان دم ديو أختار ديزو إكاب كميجر كخي إكاب نبي كي سدد تحمم كخساب زو نجار دي تنسيروز بلات أبي يسألنا من يزو كاتاتلو نزو كاتاتلو سب كنت عينة مكالا خلي يدلي زول من قصدين يتنحك من أبعال مياتات كم محل اللي في قبو ممكن يتوزو نعير من محل لافيو زما حلفه زل الحمام سلازبلنا ماسك عدلها يبتاع محزي هزن الناس معدي تبتعم تهون يرترام تهون نحكمنا حلفت خطي قوز اللوم تياقي حلافي النت وسيدنا حخايم حكمو نخنبلس نعاتم نخكها لأخول دماء ماسك دو قريبنا اللوم اللي نازل تياقي اخم اللي سلو تعممون ماسك خدبر اللو نتحرام زي خيام حلالف ناي عالم ناي تعنا خفلي WHO هزي بتخكل تعينة ماسكيو أو هسبتالات كحزاز اللون زبل ببمعالتون مجلس يوصل يخافت زوصو مجلس تخطيلك أتليس توسنا بوتاتا تبحان تعدي نزي سبيشاليز جيران نخي كاتاتلان نوينو التنسل حموم كاتاتلالو حانت كلينيكو قوة كفترة مزاق لاللون زيت عبي نقر ايزوليشن وين بهم ننسال تنهي مكال آخري بروتكشن نولو وين ما خمسة شنبل مهلاو ناتم حكا يبدو ما بتخكل انت عينة مرمرأي زاد اللي عبيكة مرمرأي قبر كما جيرم كانت زاكبو عخداسي خندم يلوخو نافت توسن التباها لبوتا chain of steps نولم زم سنسلتاو يزقونو فلتاتات كلوهم يقبع حزاب إتيوبيا المسالي كافت زلني information تنامي جمري مرمرا أفادي شارع أمزقور زلو تم راقع قصي نامي كرشا مرمرا قلنا ساوز أفريكا يزل أخزلو
والك أسباتك زيقاتات التايخ قبر قلو
زيقاتات حزبنا في China زقبر ما نينيهم قعزو التعمد لاي اندحر زي كوينو نخل سرز ناي أمريكا منغستي مقلة شاوسيو يمسالي ازمگله کازی بزحر عدت هات بکل خودت الان کم زره هنگ کوس از لونی مثل نیکساز در گاجات سرن سرعت یا اختری قلم نعلات بد احمد لایجیز گرزازی خم حلال فریخ توسنه گیه اندر داخل خدو حلی وام دم ما نبوهان تا تبحال کفل حجر که مخاد لوم دم و نیتو آیات آن نازل حذی زن کل تزیعت اتفاریخه تاش مگواری خال عين تأيوك هاو أخم اللي ستلو دماء بتلي مسحموم تقاليس أمن دحر نيرم نساطميم كهو كلهم اللي عالز فلتو حالات النت موسادي إدلي بحكي ناي مكالا خالي حتات حيثك عم نمسع ناي بشمبل نولز لنا قلي لي شقاتي زشيات بزحر عدتات إيشيا أو تشايناون نا بتلي تكسات زلو سعالز جمورو تفاشونا يمحصار ملك الزر إيسب نوعلو نصيرو زو مشفر ملكتات مسارحات غيرو قعدت تلو نو ايربورت زي انفورميشن زي نتنا ايربورت سرعتيات تزاريو كساب نصار تغلي لو زحق ملو من قدي كفتار علو بحلاي طال زحل لنا يو قزي تفلي مدحانيت كون خطبات نزحمام زي يبلنان سلزغونة نتحموم فليغا تفيروس كافت سو نتوح ساوز وصي مكت تاليوز زلو محكمنا هنقول
المثال لا لا زوان زتعمي زمسكن دكتور داود سيد سراج عزي يمسكن
يا عني الله